สวัสดีค่ะพลอยด้วยรักจากทะเลทรายนะคะห่างหายกันไปนานมากเลยกับการอัดพอดแคสต์ด้วยรักจากทะเลทรายนี้ก็ช่วงที่หายไปตอนแรกยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ติดอยู่ในคลับเฮาส์ค่ะก็เล่นข้ามวันข้ามคืนไม่หลับไม่นอนแล้วก็ใช้พลังงานของตัวเองไปในแอปพลิเคชันนั้นค่อนข้างเยอะส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากในเรื่องของ Fear of Missing Out นั่นแหละว่าโลกใน Clubhouse มันหมุนค่อนข้างเร็วมันมีคอนเทนต์ให้เสพเยอะมากแล้วเราที่กลัวว่าเฮ้ยเราจะตามเรื่องนู้นนั้นนี้ไม่ทันก็เข้าไปสิงตัวอยู่ใน Clubhouse นานพอสมควรจนมาถึงตอนเนี้ยที่ไม่ได้เข้า Clubhouse มาประมาณสัปดาห์นึงแล้วน่าจะเกือบสัปดาห์ครึ่งด้วยซ้ำเพราะว่าในที่สุด UAE ก็บล็อก Clubhouse เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะไอ้เรื่องการบล็อกหรือเซ็นเซอร์ชิพของ UAE เนี่ยมันมีอยู่เยอะมากตั้งแต่พลอยย้ายมาที่นี่แรกๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะใช้ FaceTime ได้ Line Call ก็ไม่ได้จะ call ผ่าน Facebook Messenger อะไรเงี้ยไม่ได้เลยจะต้องเหมือนจ่ายเงินเพิ่มสำหรับการใช้แอปพลิเคชันที่โทรต่างประเทศได้ชื่อว่าโบทิมซึ่งตอนนี้โบทิมมันเจ๊งไปแล้วตอนนี้ที่พอใช้ก็คือหลักๆแล้วจะใช้ Zoom เป็นส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีโควิดเวลาที่พลอยจะติดต่อคนที่ไทยก็จะใช้การโทรตอนที่บินไปต่างประเทศการบินไปต่างประเทศของพลอยคือการที่เราจะได้รับรู้ข่าวสารต่างๆโทรกลับไปหาคุณแม่ผ่านไลน์หรือว่าโทรคุยจุ๊บจิ๊บกับเพื่อนอะไรเงี้ยพอเป็นช่วงโควิดแรกๆมันก็มีความแบบโอ้ฉันจะติดต่อที่บ้านที่ไทยยังไงดีก็ต้องขอขอบคุณ UAE ที่ไม่บล็อก Zoom หรือว่าไม่บล็อก Microsoft Teams ทำให้พลอยสามารถที่จะติดต่อกับคนที่ไทยได้ทีเนี้ยพอมันเกิดแอปพอดแคสต์เอ้ยขอโทษค่ะทีนี้พอมันเกิด Clubhouse ขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งช่องทางของพลอยในการที่จะสามารถติดต่อคนที่ไทยได้ไม่ว่าจะตั้งข้อคุยเล่นกับเพื่อนเองหรือว่าไปฟังสปีกเกอร์ท่านอื่นพูดเป็นมอดเรเตอร์เองอะไรเงี้ยมันเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่คลายความเหงาของพลอยได้ในการอยู่เมืองทะเลทรายแค่คนเดียวซึ่งคนที่คุยด้วยก็เป็นทั้งคนที่ไทยทั้งคนที่นี่แหละนะนั่นแหละเพราะว่าคนที่นี่เองอย่างเพื่อนของพลอยที่อยู่ที่เนี่ยก็ติดคลับเฮาส์กันงอมแงมมากเหมือนกันน่าจะรู้สึกคล้ายๆกันแหละว่าโอ๊ยฉันไม่ได้คุยกับคนมาสักพักนึงฉันจะต้องคุยกับคนอื่นบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะทีนี้พอมันบล็อกปุ๊บอะเราต้องใช้ VPN ในการที่จะมุดเพื่อเข้าคลับเฮาส์ซึ่ง VPN ที่พลอยใช้อยู่เป็นประจำอ่ะคือ Express VPN มันใช้ไม่ได้คือได้บ้างไม่ได้บ้างงงๆบงๆตอนนี้กำลังหาแอปพลิเคชันสำหรับ VPN อันอื่นๆแล้วก็ต้องมาลองดูว่าอันไหนที่เข้า Clubhouse ได้บ้างพอพลอยไม่ได้เข้า Clubhouse ปุ๊บก็เลยมีเวลาว่างเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอีกนิดนึงทีเนี้ยช่วงเนี้ยค่ะตั้งแต่วันที่1มีนาคมจนกระทั่งวันที่21มีนาคมเนี่ยเป็นช่วงวันหยุดประจำปีของพลอยตอนแรกอ่ะพลอยตั้งใจว่าจะกลับไทยก็มันก็มีความคิดถึงบ้านอ่ะเนาะคิดถึงบ้านคิดถึงอาหารคิดถึงเพื่อนคิดถึงแฟนด้วยนิดนึงไม่นิดหรอกก็เลยตอนแรกแพลนว่าจะกลับไทยแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ว่าการกลับไทยมันค่อนข้างยากเพราะว่าหนึ่งคือยังต้องกักตัว14วันอยู่แล้วก็ต้องจ่ายเงินค่ากักตัวเองแล้วก็ต้องไปทำเอกสารต่างๆวุ่นวายต้องไปตรวจ PCR test ก่อนต้องมีใบ fit to fly มันมีหลายสเต็ปมันมีหลายขั้นตอนมากๆจนพลอยรู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอก ยังไม่ต้องกลับก็ได้แถมดูเงินในบัญชีตัวเองแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ยังไม่พอที่จะกลับไปอยู่ไทยอย่างสุขสบายและทำกิจกรรมต่างๆที่อยากทำจนครบก็เลยอ่ะอยู่ดูไบแล้วกันตอนแรกก็คิดว่าจะใช้ชีวิตอยู่ในบ้านทำงานบ้านจุ๊บจิ๊บชำต้นไม้เพิ่มถักโครเชต์ทำงานสีน้ำปรากฏว่าเพื่อนที่นี่ของพลอยก็น่ารักมากทุกคนกลัวว่าเอ๊ะพลอยไม่ได้กลับไทยพลอยจะอยู่ดูไบแล้วเหงาหรือเปล่าทุกคนก็เลยชวนไปทำกิจกรรมนู่นนั่นนี่โน่นตั้งแต่ไปปีนเขาไปเรียนสวิงโยคะไปเดินเล่นในเขตเมืองเก่าถ่ายรูปไปเล่นเซิร์ฟอันนี้เซิร์ฟคือปกติพลอยเล่นเซิร์ฟอยู่แล้วเป็นประจำแต่ว่าล่าสุดเพิ่งไปค้นพบชายหาดอันใหม่ที่เหมาะมากกับการเล่นเซิร์ฟอ่ะไหนๆพูดเรื่องเซิร์ฟแล้วขอคุยเรื่องเซิร์ฟก่อนแล้วกันคือพลอยอ่ะเริ่มเรียนเซิร์ฟเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วก็ไปเรียนที่ Memory Beach พังงาสถานที่ที่เหล่าเซิร์ฟเฟอร์ทุกคนต้องเคยเริ่มไปเรียนที่นี่กันแล้วแหละคือไอ้ช่วงที่พลอยกลับไทยอ่ะวัฒนธรรมเซิร์ฟมันกำลังบูมมากเพราะว่าหลังจากเปิดล็อกดาวน์ปุ๊บทุกคนก็ดูจะแห่แห่นไปเซิร์ฟกันแล้วทุกคนก็จะมีคอนเทนต์ว่าฉันไปเซิร์ฟมาแล้วอะไรเงี้ยซึ่งพลอยอยู่ที่เนี่ยก็เอ้ยอยากไปลองบ้างเพราะว่าเมื่อ 2-3 ปีก่อนพลอยเคยไปเซิร์ฟครั้งแรกในชีวิตตอนที่ไปบาหลีค่ะแล้วก็ติดใจการทำกิจกรรมนี้มันสนุกอ่ะคือมันสนุกในแง่ที่ว่า1คืออ่ะยอมรับมันดูเท่2คือมันเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้สมาธิพอสมควรน่ะเหมือนเวลาที่เราจับจังหวะพายลุกขึ้นยืนอะไรเงี้ยเราต้องเหมือนแบบมีสมาธิจดจ่ออยู่กับคลื่นแล้วก็ปล่อยให้คลื่นมันพาเราไหลไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันจะว่ายังไงดีมันเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่พลอยรู้สึกว่าพลอยสงบใจเวลาได้ทำสิ่งนี้ทีนี้ปีที่แล้วตอนที่กลับไทยไปก็ได้มีโอกาสลงไปที่พังงาซึ่งมันเป็นช่วงซีซั่นแบบสุดท้ายคือมันจะปิดซีซั่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาเซิร์ฟอะค่ะเราจะต้องดูคลื่นด้วยคือจากที่ไปฟังมานะเขาบอกว่าคลื่นที่เข้ามาในไทยเนี่ยมันก็จะมีคลื่นอยู่3แบบคือคลื่นช่วงที่คลื่นพัดเข้าคลื่นพัดออกแล้วก็ช่วงคลื่นที่มันเป็นมรสุมซึ่งอ่าวไทยกับอันดามันเนี่ยมันจะเป็นคลื่นคนละช่วงกันอะไรประมาณเนี้ยซึ่งตอนนั้นน่ะมันก็คือจะเป็นช่วงท้ายซีซั่นของฝั่งอันดามันแหละซึ่งก็โชคดีที่กลับไทยไปทันแล้วก็ได้ไปเรียนตอนที่พลอยไปเรียนเนี่ยพลอยเรียนอยู่ 3-4 วันก็ตื่นเช้ามาเซิร์ฟทุกวันเช้าลงน้ำกินข้าวกลางวันบ่ายลงน้ำอีกอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากพัฒนามากขึ้นเราอยากที่จะทำสิ่งเนี้ยให้มันเป็นงานอดิเรกอีกหนึ่งงานอดิเรกของเราที่เราตั้งใจจะทำจริงๆพอกลับมาถึงดูไบก็คุยกับเพื่อนที่นี่ว่าเอ้ยดูไบมันก็เซิร์ฟได้เหมือนกันนะโดยจุดที่เราไปเซิร์ฟกันที่ดูไบเนี่ยเรียกว่า Sunset Beach ค่ะอยู่ใกล้ๆกับตึกเรือใบคือตึกบุชอัลอาหรับตรงเนี้ยมันมีเซิร์ฟคอมมูนิตี้ของดูไบอยู่แล้วก็มีคาเฟ่ชื่อว่าดูไบเซิร์ฟเฮาส์พอยก็ไปตรงเนี้ยแหละแล้วก็ได้มีโอกาสไปเรียนเซิร์ฟเพิ่มเติมหลังจากเดือนพฤศจิกาก็เซิร์ฟมาตลอดในตลอดช่วงฤดูหนาวของดูไบจนกระทั่งถึงตอนเนี้ยที่มันก็ใกล้ๆจะเป็นช่วงปิดซีซั่นของดูไบแล้วเพราะว่าหน้าร้อนกำลังจะมาถึงคลื่นลมมันจะเปลี่ยนทิศกันหมดเลยช่วงหลังๆมาในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพลอยเลยไปเซิร์ฟบ่อยมากเพราะว่าเฮ้ยมันมีความสุขว่าไม่ได้แล้วเราต้องทำสิ่งนี้แล้วแหละก่อนที่เราจะไปเซิร์ฟอีกไม่ได้ครึ่งปีคือฤดูกาลที่เนี่ยค่ะมันจะแบ่งเป็น2ฤดูคือฤดูหนาวกับฤดูร้อนแบ่งครึ่งเลยอย่างละ6เดือนฤดูหนาวก็เริ่มตั้งแต่ช่วงกลางๆตุลามาจนกระทั่งถึงเนี่ย ช่วงมีนาอาจจะต้นเมษานิดๆแล้วจากนั้นอ่ะมันก็คือจะเป็นช่วงที่อากาศร้อนซึ่งพอเป็นช่วงอากาศร้อนนะเราทำอะไรนอกบ้านแทบไม่ได้เลยเพราะว่าแค่เดินออกไปอ่ะก็รู้สึกว่าเราเป็นนักเก็ตในหม้ออบลมร้อนแล้วอ่ะคือลมที่พัดมามันเป็นลมที่ผสมทรายแล้วก็เป็นลมร้อนจริงๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านคือแทบจะไม่มีเราก็ใช้ชีวิตในตึกในร่มอยู่แต่ในแอร์ตลอดซึ่งก็ไม่สนุกหรอกตลอดช่วงที่ผ่านมาก็เลยพยายามออกไปนอกบ้านเยอะๆไปปีนเขาบ้างไปทะลงทะเลไปเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามใช้ชีวิตให้คุ้มค่ามากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทีนี้ล่าสุดอะอย่างที่อธิบายไปว่าตรง Sunset Beach เนี่ยมันคือเซิร์ฟคอมมูนิตี้ที่คนทั้งเมืองดูไบหลั่งไหลมาเซิร์ฟที่นี่ที่เดียวเพราะว่ามันเป็นหาดเดียวที่เซิร์ฟได้คือต้องอธิบายก่อนว่าชายหาดที่ดูไบอะค่ะมันเป็นหาดแมนเมดก็คือบางทีมันก็เป็นการถมทะเลลงไปอะเนาะอย่างเช่นถ้าเคยเห็นเกาะที่เขาทำเกาะเป็นแผนที่โลกอะไรเงี้ยหรือว่าอย่างเดอะปาล์มที่ทำเป็นรูปต้นปาล์มอ่ะนั่นคือเป็นชายหาดแมนเมดที่เราถมทะเลลงไปทีนี้ด้วยความที่เราถมทะเลลงไปให้มันเกิดเป็นชายหาดอ่ะมันมีปัญหาคลื่นกัดเซาะฝั่งเป็นประจำสม่ำเสมอทางแก้ของที่เนี่ยก็คือสร้างแนวกันคลื่นยื่นลงไปในทะเลอ่านึกภาพชายหาดฟืบยาวๆแล้วก็มีเหมือนเป็นเพียเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสิ่งก่อสร้างอ่ะล้ำเข้าไปในน้ำแล้วก็ทำเป็นโค้งๆเพื่อกันไม่ให้คลื่นมันมาซัดกระทบฝั่งแรงๆอะค่ะเหมือนเป็นการลดความแรงของคลื่นอะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาทำไอ้แนวกันคลื่นเนี่ยทุกหาดยกเว้นซันเซ็ตเนี่ยมันเริ่มทำไอ้ก่อสร้างแนวกันคลื่นเนี่ยเมื่อประมาณปีที่แล้วก่อนโควิดคาดว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยภายในปีนี้ถ้าเกิดว่ามันสร้างเสร็จอะแปลว่าในดูไบจะไม่มีพื้นที่สำหรับเซิร์ฟเฟอร์เหลืออีกเลยซึ่งน่าเศร้าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจากนี้ไปเราจะได้ไปเซิร์ฟที่ไหนเพราะมันไม่มีคลื่นเข้ามาแล้วมันแบบคลื่นมันอ่อนมากแล้วจริงๆแล้วอะคลื่นตรงซันเซ็ตมันก็ไม่ได้เหมาะกับการเซิร์ฟขนาดนั้นเช่นกันแถมคนมันก็เยอะด้วยคือเรียกได้ว่าต่อคิวคลื่นต่อคลื่นแล้วคลื่นก็ไม่ได้มาทุกวันอะไรเงี้ยมันก็ต้องดูวันที่โอเควันนี้ดูมีลมนะดูคลื่นดีนะยกตัวขึ้นมาประมาณ1เมตรน่าจะไปเซิร์ฟได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะก็เลยนั่นแหละถ้าเกิดว่าซันเซ็ตเซิร์ฟไม่ได้แล้วอ่ะมันก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วซึ่งจริงๆทางกลุ่มของเซิร์ฟคอมมูนิตี้ที่เนี่ยก็ได้มีการเขาก็ทำเรื่องนะยื่นเรื่องไปถึงเหมือนแบบทางการว่าไม่ทำแนวกั้นคลื่นนี้ได้ไหมเพราะว่าสิ่งเนี้ยมันสามารถมาเป็นทัวริสต์แอทแทคชั่นได้นะคนสามารถมาเซิร์ฟได้นะมันเป็นพื้นที่สาธารณะของทุกคนแต่ทางการเขาก็ยังคงยืนยันว่าจะทำแนวกันคลื่นนี้อยู่ดีทีนี้เราก็ได้ไปทำความรู้จักกับแก๊งเซิร์ฟเฟอร์ที่เป็นคนฟิลิปปินส์เขาก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้เขาไปค้นพบชายหาดใหม่อยู่ในรัฐอัชมานอะอธิบายก่อนดูไบนะคะไม่ใช่เมืองหลวงจริงๆแล้วจะว่ายังไงดีจริงๆดูไบเป็นชื่อรัฐแล้วก็เป็นเมืองอะคือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประกอบด้วยทั้งหมด7รัฐก็คือดูไบอาบูดาบีอัลเอนซาจาอัชมานรัสอัลไคมาแล้วก็ฟูเจราอุ้ยจำครบได้ด้วยอ่ะเก่งจังนั่นแหละแล้วเมืองหลวงก็คืออาบูดาบีดูไบไม่ใช่เมืองหลวงนะคะทุกคนทีนี้ในแต่ละรัฐอ่ะบางทีรัฐมันใหญ่มันก็จะมีแบบเมืองเล็กๆอยู่ข้างในรัฐนั้นด้วยแต่ว่าด้วยความที่ดูไบและอาบูดาบีมันขนาดมันเป็นแบบ1จังหวัดได้เราเรียกมันว่าเป็นจังหวัดก็แล้วกันเนาะแล้วก็เมืองเล็กๆเหล่านั้นก็เหมือนเป็นอำเภอแต่ว่า ถ้าพูดถึงมันเป็นสิ่งที่เรียกว่า state นั่นแหละเอาข้ามไปทีนี้เราก็ได้ไปค้นพบเขาก็บอกว่าเขาค้นพบชายหาดใหม่ที่อัชมานก็คือขับรถจากดูไบไปประมาณ45นาทีถึงซึ่งตรงเนี้ยเป็น secret beach ที่เราเซิร์ฟคอมมูนิตี้หลักในดูไบเนี่ยไม่ค่อยรู้กันพลอยก็ไปเซิร์ฟกับเขาแล้วก็พบว่าเฮ้ยมันดีมากเลยอะแบบคลื่นเหมาะสมคนไม่เยอะมากแล้วก็อยู่ห่างไกลความเจริญก็จะไม่มีใครมายุ่งกับเราอะไรเงี้ยนั่นแหละซึ่งมันดีมากแล้วโอเคมากๆก็เลยตัดสินใจว่าเมื่อเราค้นพบหาดใหม่สำหรับการเซิร์ฟแล้วแปลว่าเราสามารถที่จะเซิร์ฟที่นี่ไปได้เรื่อยๆก็เลยตัดสินใจว่าในเมื่ออยากที่จะเซิร์ฟให้เป็นและเก่งจริงๆเราก็ควรที่จะมีเซิร์ฟบอร์ดเป็นของตัวเองค่ะเราก็เลยเอาเงินที่ตั้งใจว่าจะเก็บไว้สำหรับการไปกักตัวที่ไทยไปซื้อเซิร์ฟบอร์ดเซิร์ฟบอร์ดของเรายี่ห้อ NSP ค่ะ Made in Thailand ด้วยนะสีขาวน่ารักมากซึ่งเราตั้งชื่อว่าเรย์ชื่อนี้ได้มาจากไหนก็นั่นแหละวันแรกที่เราเอาเลลงไปทะเลอ่ะเราก็นั่งรอคลื่นอยู่ก็คือนั่งบนบอร์ดนั่นแหละแล้วก็รอคลื่นอยู่แล้วตอนนั้นอยู่ไม่รู้ว่ามีอะไรดลใจทำให้เราอ่ะคิดไปถึง Star Wars The Rise of Skywalker ฉากเริ่มต้นเรื่องที่เรตัวเอกของเรื่องนั้นนั่งทำสมาธิอยู่แล้วก็พูดว่า be with me เราก็เลยรู้สึกว่าอยู่ๆเราก็คิดถึงเรย์ขึ้นมาเราก็คิดถึงคำว่า be with me แล้วเราก็เลยคิดว่าเซิร์ฟบอร์ดของเราอันเนี้ยจะต้องชื่อเรย์เพราะว่านี่ไม่ได้เป็นติ่ง Star Wars นะแต่ก็พูดขนาดนี้แล้วอ่ะแล้วยังบอกว่าตัวเองไม่ใช่ติ่ง Star Wars อีกอ่ะเรารู้สึกว่าแบบมันดูเหมาะสมอ่ะกับชื่อเรย์อ่ะคือเรย์ก็ใส่ชุดสีขาวใช่ไหมแล้วก็เหมือนต้องฝึกฝนการเป็นเจไดแล้วก็ผ่านเรื่องราวต่างๆมากมายจากเรย์โนบอดี้มาเป็นเรย์สกายวอล์กเกอร์มันผ่านจุดcrisis ต่างๆมาแต่ว่าสิ่งที่เรย์ทำก็คือยังยึดมั่นใน The Force แล้วเราก็เลยคิดถึงซีนท้ายๆของหนังเราว่าทุกคนที่ฟังน่าจะดู Star Wars กันจนจบแล้วเนาะเราคิดถึงเสียงของอนาคินที่บอกว่า Rey The Force will be with you always เราก็เลยแบบนี่แหละเซิร์ฟบอร์ดของฉันน่ะจะต้องชื่อเรย์แล้วก่อนหน้านี้เราใช้บอร์ดของเพื่อนมาตลอดซึ่งมันก็มีบางทีที่ป๊อปอัพยืนได้บ้างยืนไม่ได้บ้างแต่พอเรามีบอร์ดของเราแล้วแล้วเราตั้งชื่อเซิร์ฟบอร์ดของเราแล้วอ่ะมันเหมือนมีการซิงโครไนซ์อะไรกันบางอย่างแล้วมันก็เป็นการสร้างเหมือนเป็นแบบสายสัมพันธ์มั้งอ่ะคือเราเป็นคนที่คิดว่าในสิ่งของของเราทุกๆอย่างอ่ะมันมีจิตวิญญาณบางอย่างซ่อนอยู่อย่างต้นไม้อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าต้นไม้มีจิตวิญญาณของต้นไม้ต้นนั้นอยู่อะไรประมาณเนี้ยซึ่งเราก็คิดว่าเซิร์ฟบอร์ดของเรามันก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เชิงเป็นจิตวิญญาณแต่ว่าเราสื่อถึงกันได้อ่ะฟังเราดูเบียวมากเลยนั่นแหละเอาเป็นว่าเรามี sense of belonging แล้วกันกับสิ่งของรอบๆตัวแล้วเราก็ชอบตั้งชื่อสิ่งของรอบๆตัวเราพอเราตั้งชื่อให้เรย์แล้วอะมันเหมือนทุกอย่างมันซิงโครไนซ์กันได้แล้วกลายเป็นว่าเราลองแพดเดิลเราจับคลื่นปรากฏว่าเราจับคลื่นได้แล้วจังหวะที่เรายืนขึ้นบนบอร์ดของตัวเองอะมันเป็นความรู้สึกที่วิเศษมากมันไม่เหมือนกับตอนที่เรายืนบนบอร์ดครั้งแรกตอนที่เรียนเซิร์ฟแล้วเราแบบวู้ฉันทำได้เก่งจังเลยอะไรเงี้ยหรือว่าการยืนบนบอร์ดของเพื่อนมันเป็นความรู้สึกว่า นี่คือบอร์ดของเราแล้วเรายืนบนบอร์ดของตัวเองแล้วเราก็มั่นใจว่าจากนี้ไปทั้งเราและเรจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจากนี้ไปเราจะมีช่วงเวลาดีๆร่วมกันอีกเยอะมากเลยนั่นแหละโอ้ดูเป็นคนที่เบียวพอสมควรเลยนั่นแหละค่ะจบเรื่องเซิร์ฟขอเล่าเรื่องโควิดเพิ่มเติมจากความเดิมตอนที่แล้วนิดนึงเป็นควิกอัปเดตละกันเนาะก็ตอนที่แล้วค่ะเราก็เล่าให้ทุกคนฟังแล้วเนาะว่าติดโควิดแล้วอาการเป็นยังไงบ้างมีการรักษาตัวเองยังไงติดแล้วหายไหมต่างๆนานาก็ตอนนี้เราได้เปลี่ยนจากสถานะประชากรโลกที่เคยติดโควิดมาเป็นประชากรโลกที่ได้รับวัคซีนโดสแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเย้เรื่องมีอยู่ว่าจริงๆแล้วอะค่ะเราต้องรอ3เดือนหลังจากที่หายเป็นปกติแล้วถึงจะได้รับวัคซีนได้อันเนี้ยไปถามทีมคุณหมอขาแห่งสามโคกเรดิโอมาว่าทำไมถึงจะต้องรอ3เดือนฉีดเลยไม่ได้หรอหรือว่าทำไมมันต้องเป็นไทม์เฟรมประมาณนี้อะไรเงี้ยก็ได้รับความรู้มาว่าอ๋อที่เขาต้องให้รอ3เดือนน่ะก็เพราะว่าช่วงเนี้ยเรายังมีภูมิคุ้มกันอยู่ไงแม้ว่าเราจะได้รับไวรัสเข้ามาในร่างกายร่างกายเรามันรู้จักว่าเฮ้ยพวกแกเจ้าเชื้อโรคเจ้าไวรัสต้องฆ่ามันเพราะฉะนั้นน่ะเราก็จะไม่ติดโควิดอีกเว้นแต่ว่าร่างกายเราได้ไปรับไวรัสตัวที่มันกลายพันธุ์แล้วแล้วร่างกายเรามันไม่รู้จักแบบเฮ้ยแกเป็นใครวะไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยอ่ะก็จะสามารถติดอีกรอบหนึ่งได้แล้วมันก็เป็นการจัดสรรทรัพยากรวัคซีนที่มันมีอยู่น้อยให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการ exclude คนที่เคยเป็นออกมาก่อนเพราะถือว่าเฮ้ยพวกแกมันน่าจะรอดแหละไม่น่าจะติดอีกแล้วก็เอาวัคซีนที่ได้รับมาเนี่ยไปให้กับคนที่ยังไม่เคยติดยังไม่เคยมีภูมิคุ้มกันมาก่อนทีเนี้ยอยู่ๆทางการเขาก็เปลี่ยนกฎว่าเอาล่ะเรายกเลิกไอกรอบเวลา3เดือนนั้นกันเถอะเปลี่ยนมาเป็นแค่3สัปดาห์ก็พอหลังจากครบ3สัปดาห์ปุ๊บทุกคนสามารถมารับวัคซีนได้เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรเขาถึงเปลี่ยนให้เป็นแค่3สัปดาห์ก็มาฉีดได้เลยแต่ถ้ามองในมุมของเราที่เป็นลูกเรือสายการบินสิ่งเนี้ยมันเอามาโฆษณาได้ไงว่าลูกเรือสายการบินนี้ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วแปลว่ามีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นให้แก่ผู้โดยสารบลาบลาเหมือนกับสายการบินอื่นๆรวมถึงสายการบินบ้านใกล้เรือนเคียงพี่ใหญ่ของเราที่อยู่ที่เมืองหลวงเขาก็โฆษณาสิ่งนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เป็นหนึ่งในแผนมาร์เก็ตติ้งของเขาแหละเราคิดว่านะประกอบกับมันก็เป็นผลดีทั้งด้านการท่องเที่ยวด้วยที่ว่าประชากรในประเทศได้รับการฉีดวัคซีนจนครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นที่นี่เป็นหนึ่งใน destination ที่เซฟสำหรับการท่องเที่ยวอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าปลายปีนี้เราจะต้องเป็นโฮสต์จัดงาน Expoซึ่งจริงๆแล้วอะ Expo มันจะต้องจัดเมื่อปีที่แล้วคือ2020แต่ด้วยความโควิดนะเนาะก็เลยเลื่อนมาเป็นปีนี้แทนเราก็คิดว่าทางรัฐบาลคงพยายามทำทุกวิถีทางแหละที่จะทำให้งาน Expo มันเกิดขึ้นให้ได้แล้วก็รับนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มอีกไม่งั้นเศรษฐกิจมันก็จะต้องแย่แน่ๆอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยทำเป็นโครงการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั้งนี้เนี่ยก็คือฉีดฟรีหมดเลยไม่ว่าคุณจะเป็นพลเมืองของ UAE เป็นเอมิเรติ หรือว่าคุณจะเป็นคนที่ถือวีซ่าแบบ resident ก็คือเป็นวีซ่าผู้อาศัยที่เข้ามาทำงานใน UAE ทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันหมดในการได้รับวัคซีนฟรีโดยเขาก็จะมีวัคซีนให้เลือก3ตัวค่ะอันแรกคือซิโนฟาร์มที่ไม่ใช่ซิโนแวคแล้วก็อันที่2คือแอสตราอันที่3ก็คือไฟเซอร์โดยเราเลือกของไฟเซอร์ไปค่ะแล้วก็เพิ่งไปฉีดมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี้เองคือทุกอย่างที่เนี่ยเขาจัดการค่อนข้างไวถ้าเกิดว่าเลือกซิโนฟาร์มเนี่ยสามารถ walk in ได้เลยในจุดที่เขาตั้งเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนอะไรเงี้ยก็จากที่ฟังมาเขาเปลี่ยนตัวสนามบินเทอร์มินอล2ให้เป็นจุดฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มสำหรับประชาชนส่วนแอสตรากับไฟเซอร์เนี่ยจะต้องเหมือนยื่นเรื่องเข้าไปอ่ะขอว่าเราอ่ะมีเจตจำนงมีความต้องการที่จะฉีดวัคซีนตัวนี้ถ้าเกิดว่ามันมีอยู่ในสล็อตเราก็จะได้ฉีดถ้าไม่มีเนี่ยก็ต้องรอเขาสั่งล็อตใหม่เข้ามาซึ่งโชคดีว่าของเราอะเขามีอยู่ในสล็อตพอดีเลยก็คือยื่นเรื่องไปวันพฤหัสวันศุกร์ได้รับนัดวันเสาร์ฉีดเลยสำหรับ side effect หลังจากการฉีดนะคะก็ตอนแรกอ่ะไม่ได้รู้สึกอะไรเท่าไหร่มีแค่ปวดนิดๆตอนฉีดอาจจะเป็นเพราะว่าตื่นเต้นด้วยแหละแล้วก็เลยเผลอเกรงแขนพอเขาฉีดเข้าไปก็เลยปวดพอหลังจากฉีดเสร็จปุ๊บคุณพยาบาลก็ให้เราไปนั่งอยู่ตรงเหมือนแบบห้องรับรองแล้วก็ดูอาการประมาณ15นาทีอะค่ะว่ามีside effect อะไรไหมแพ้หรือเปล่าผื่นขึ้นไหมหายใจติดขัดหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอพ้น15นาทีเขาก็ปล่อยให้กลับบ้านได้ก็ถือว่าไม่น่าจะแพ้เนาะแล้วก็คุณพยาบาลอธิบายว่าอาจจะมีอาการคล้ายๆกับเป็นไข้นิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะทานยาลดไข้ได้ยาแก้ปวดได้เมื่อวันเสาร์อ่ะเป็นวันที่เราออกไปใช้ชีวิตทำนู่นทำนี่เยอะมากก็คือฉีดยาเสร็จแล้วก็ไปห้างไปซื้อของเดินทางเยอะมากก็มีอาการปวดต้นแขนค่ะมันก็ค่อยๆปวดหน่วงขึ้นเรื่อยๆจนกลับมาบ้านตอนเย็นอ่ะมันก็คือแบบเป็นอาการปวดแบบปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนจะมีไข้ต่ำๆนิดหนึ่งพอวันเนี้ยที่ตื่นน่ะก็ยังปวดแขนอยู่แล้วก็ยกแขนขึ้นไม่สุดคือยกแขนขึ้นได้เหนือลำตัวประมาณ45องศาถึง55องศาอะไรเงี้ยแต่ไม่สามารถที่จะยกขึ้นมาให้แบบ90องศาตั้งฉากกับพื้นหรือว่ายกสูงขึ้นไป180องศามันยังปวดปวดไม่เมื่อยอยู่แต่ว่าไม่ได้มีไข้นะคะอ๋ออีกอันนึงที่เป็นก็คือเหมือนแบบเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนั่นแหละอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนอนน่ะเรานอนโดยที่ไม่ขยับเลยเพราะว่าปกติเป็นคนชอบนอนตะแคงฝั่งซ้ายแต่พอมันปวดแขนซ้ายอ่ะก็เลยไม่ตะแคงแล้วก็เลยนอนท่าแบบตรงๆอย่างเงี้ยทั้งคืนแล้วมันก็อาจจะมีการเกร็งของกล้ามเนื้ออะไรประมาณนี้มั้งไม่รู้เหมือนกันอาการอื่นๆก็ไม่มีค่ะมีแค่เนี่ยแหละปวดแขนซึ่งก็กินพอนสแตนเข้าไปไม่ได้อยากกินยาพาราเท่าไหร่ก็กินพอนสแตนแล้วกันเพราะมันก็น่าจะคลายกล้ามเนื้อได้ดีกว่าอันนี้คิดเอาเองนะถ้าเกิดว่าใครเป็นคุณหมอแล้วมาฟังแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่เราทำมันผิดก็แย้งได้นะคะว่าเฮ้ยผิดโว้ยอะไรเงี้ยนะก็เนี่ยล่ะค่ะเดี๋ยวก็ต้องรออีก21วันก็จะไปฉีดโดสที่2พอฉีดโดสที่2เสร็จปุ๊บเขาก็จะให้เป็นเหมือนใบรับรองอะว่าเราฉีดวัคซีนได้ครบแล้ว2โดสเย่ซึ่งก็ดีเพราะว่าได้ข่าวมาว่าที่ไทยอะค่ะเขาจะลดเวลากักตัวสำหรับ ประชาชนคนไทยที่ได้รับวัคซีนแล้วจาก14วันก็จะเหลือแค่7วันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่ากับสิ่งที่เรียกว่าวัคซีนพาสปอร์ตในไทยเพราะว่าที่ไทยอ่ะทุกคนก็ยังไม่ได้ฉีดกันนี่คือรอดูตู่ป้อมหนูอ่ะฉีดวัคซีนอยู่นะแบบฉันรออยู่นะฉันรอฉันอยากเห็นว่ามันจะเป็นยังไงวัคซีนของพ่อน่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะเดือดไปมากกว่านี้ก็นั่นแหละเดี๋ยวฉีดเข็มที่2แล้วอาการเป็นยังไงจะมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ก็สมควรแก่เวลาแล้วที่จะจบพอดแคสต์ด้วยรักจากทะเลทรายในตอนที่2นี้ก็หวังว่าคนที่ฟังมาจนถึงตอนนี้ก็จะได้รับอะไรไปไม่มากก็น้อยเนาะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในพอดแคสต์ตอนหน้าค่ะถ้ามีอะไรสนุกสนุกหรือว่านึกครึ้มอยากจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังก็จะกลับมาพบกับทุกคนเช่นเคยนะคะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพกินร้อนช้อนกลางล้างมือใส่แมสยืนห่างจากคนอื่นอย่างน้อย2เมตรรักษาphysical distance กันไว้เนาะรัฐบาลไม่ช่วยเราเราก็ต้องช่วยตัวเองค่ะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโลกนี้จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติปลอดจากโควิดได้ในเร็ววันและประเทศไทยของเรานั้นจะมีวัคซีนที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพให้กับประชาชนคนไทยในเร็ววัยนี้ไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ